Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kao i sva deca rođena oko svetskih ratova, tako ni Srećko Đukić dedu nije upamtio. Ali baku dobro pamti. Zvao ju je Baba Naka. I ni do dana današnjeg ne zna zašto je to bilo baš tako.
Ona se zvala Leposava Đukić. Ali svi smo je mi u porodici Đukića i dalje u selu, širom sela, uglavnom su je svi zvali Naka. Poneko Leposava, redko ko Lepa ili Lepojka, od tog imena i takvih imena je bilo u selu, pa su tako neke druge Leposave zvali. Ali moju babu Leposavu svi su zvali Naka, pogotovo mi deca. Dan danas ne znam šta to znači i mi kao deca se nismo ni interesovali. Mislim da ipak najbliže to da je ona, eto, od reči Nana, to pretvorila da bude Naka, da ne bude Nana. Ona je bila jedna jako otmena žena. Ona je prvo došla iz jedne jako bogate porodice, iako su Đukići bili još bogatiji nego njeni Mitrovići iz Brdarice. Đukići su materijalno jako pali krajem 19. početkom 20. veka, a Mitrovići su uzleteli u materijalnom bogatstvu i ona je došla sa jako velikim respektom, s obzirom da dolazi iz bogate kuće, a i s druge strane što ona znala da se postavi, bila je ovako žena izuzetne lepote. Ja se sećam nje i naravno iz starijih dana, a sećam se njenih fotografija nekih. Ona je zaista bila prototip jedne lepe srpske žene, jedna otresita, mudra, hrabra, napredna žena pred kojom ništa ne može da ustupi i koja može da savlada svaki problem i svaku teškoću. Njen muž, moj deda Ninko, 1912. kad je moj deda otišao u Prvi Balkanski rat, moj otac imao samo 3 godine, stric je imao godinu dana, a njihova sestra Slavka, ona je umrla te godine. Deda mi je bio konjanik u 3. eskadrili 1. konjičkog puka. Bila obaveza da konjanik srpske vojske mora imati konja. Pričao mi je moj otac. On kaže da je to zapamtio, ali ja mislim da je to, kad sad analiziram stvari, ipak on više to ispričao zato što mu je to pričala baba Naka i što su ukućani stariji pričali. I onda je to i moj otac prihvatio, da je on to već bio svestan sve šta se desilo u njegove 3 godine, kad moj otac pošao u rat, kad je bila jedna žetva u našoj njivi koja se zove Pod stranom. Kad je on preskočio obalu sa svojim konjem i došao da se pozdravi sa decom, sa ženom, sa porodicom, sa ljudima koji su bili tu na žetvi, i seća se te priče da je ona podigla mog oca Svetomira, Ninku, svom mužu, i on ga je poljubio, pomazio dete, vratio, a isto je tako uradio i sa Andrijom, i onda se pozdravio sa svojom mladom ženom Leposavom, podvoje svoga Dorata i krenuo je nizbrdo, jer to je njiva u strani se nalazi, i otišao je na svoje zborno mesto. Praktično je svo vreme bio u vojsci, 1912. 1913. i onda 1914. prešao je u Albaniju, iz Albanije je prebačen u Bizertu, u Tunis, kao bolesnik tamo je prebačen, i tamo je umro 26. jula 1917. godine. U celom tom periodu, od kako je deda otišao u rat i nije se vratio iz rata, moja baba Naka je igrala glavnu ulogu u kući. Ona je bila, kako se to u nas narodu kaže, i muško i žensko. I to nije bila samo ona, to je bio veliki broj srpskih žena u našem kraju posebno, jer su našu Koceljevu, našu Suboticu, našu Jarugu 3-4 puta palili, gazili, zauzimali, povlačili se. Imali su jednu kravicu, 2-3 ovce, ne znam, jednu kozu, to su muzli, ali nismo samo mi živjeli u toj dubokoj Jauzi. Samo su preživjeli mnogi naši Srbi, kako su mi tada njih nazivali, odnosno kako su moji stari njih nazivali, prečani. E, to su Srbi koji su izbegli iz Srema i iz Slavonije. Neki su bili od njih i u našim Đukićima i u toj Đukića Jauzi. To je u Prvom ratu. E sad, interesantno, hoću da vam dopričam tu priču, u današnjem smislu oni se zovu izbeglice, a tada se oni zvali bežanci. Dakle, ti bežanci koji su kod nas bili za vrijeme Prvog svjetskog rata, oni su došli 1941. godine u našu Jarugu. I Drugi svjetski rat su oni sa nama zajedno proveli. Ali u svemu tome, moja baka Naka je morala da igra dakle, ulogu domaćina kuće, jer muža nije imala, poginuo je, deca sitna. To je porodica srpska koja je ušla u proces razgradnje, u smislu da ne postoji više ona zadruga i ona srpska zadružna porodica koja je postala u 19. veku, počeli su da se dele. A vi znate kako, svaka deoba zavisi od toga koliko je koja strana jaka, nije uvijek svaka deoba po pravdi. Tako da je moja baka morala da se bori za tu deobu sa svojim deverima, jeste, koji su imali drugih ambicija, bili su i mučniji, bolje su pregurali Prvi svjetski rat nego porodica moga dede. Moja baka je bila jako ambiciozna žena, ona je htjela da školuje svoju djecu, iako oni hleba nisu imali, jeli su proj, jeli su kukuruz. Jako siromašne su to godine bile. Ja sam nalazio neke dokumente i video sam koliko su naša domaćinstva bila uništena u Prvom svjetskom ratu. I naravno, to sa današnjeg stanovišta, kad gledate, to nije mnogo. Naprimjer, uništena je tamo 2-3 juneta, 3-4 ovce, 5-6 koze itd. Pa to bi rekao čovjek, to nije mnogo, ili jedno svinči i tako dalje. Ali u tim uslovima, to je bio ogroman kapital. To je bila skoro sva imovina. I uprkos tome, moja baka je htjela da školuje svoga najstarijeg sina Svetomira i ona ga je poslala, posle osnovne škole koje je završio u Koceljevu, ona ga je poslala u Šabac kod neke tetke i on je tamo učio jedno 3 godine. Valjda je došao negdje do 4. godine. Znam da mi je ona to pričala. Kako je za Uskrs su oni sedeli tamo u vajatu i jeli, kucali se jajima i govorili, nema nam onog jolpaza da nam dođe iz Šabca, kako bi on sad pojeo ova kuvana jaja. A moj otac Svetomir je u stvari došao peške iz Šabca, to je 35 km, i on je gledao kroz oko jedno u vajatu kako je. Nisu bile tad zidane još sve kuće, uzidane se kuće, i kad su bile, vrlo retko ulazno, to je bila, trebalo da dođe kum, da se uđe, da bude neka velika svečanost, tako dalje. Otac mi kaže, a ja gledam kroz ono, rupu tu, gledam i ne znam sad kako da uđem tamo, kako da im se ja pojavim, šta da im kažem. Nekako je on tamo ušao, pojavio se, predstavio se njima, ispričao je neku priču zašto je došao, jel? I kako je došao, tako je i ostao, više se nije ni vraćao u Šabac da završi tu tadašnju nižu gimnaziju. Zašto? Zato što je trebalo zemlju raditi i obrađivati. Dete malo, po dvorištu malo sačuva piliće, guske, patke. Čim dođe 5-6 godina ili kad se pođe u osnovnu školu, ono se već računa u radnu snagu. Može da kupi šljive, može da kupi orahe, može da kupi dženarike, može da čuva ovce već. I on je ostao i tako je prihvatio se te zemljoradnje. Bio je napredan zemljoradnik, prvi pčelar u tom kraju. A baba Naka, to je njegova majka, nije mogla imanje tako lako da sačuva. Nije mogla da se školuje na neku veresiju, na neku stipendiju. Plati i školuj ga. Bilo je naravno tad nekih državnih stipendija, ali zna se da to nisu dobijala seljačka deca. To nije njima sledovalo. Bez obzira koliko si bila dobra deca i dobri učenici. Ako od nas zemlju ljudi ne prodaju, mora neka velika muka da ga natjera da proda neku stopu zemlje i to onda gleda opet da proda nešto da ne okrni imanje. Tako su ljudi kod nas govorili. Kod nas su ljudi bili strahovito vezani za zemlju. I ja se sjećam moje babe Nake kako je ona diktirala da se obrađuje ta zemlja. Svaka stopa zemlje morala je biti obrađena. I tad je ručni rad radio. Sa stopom se oralo, ali niste vi mogli da svaku stopu zemlje uzorete. To što niste mogli da uzorete, moralo da se nakopa. Ja se sećam tih godina, to je bilo u mojoj toj ranoj mladosti, tu od naše Jaruge pa sve tamo do Ljutica, do Malog Bošnjaka. Vi niste mogli naći jednu stopu zemlje da ona nije bila obrađena. Nije bilo takve zemlje. Ali nije bilo ovratine. Znate šta je ovratina? To kad se ore, ne može da se uzore zapregom ni traktorom dok se posebno ne nakopa ili odore i tako dalje. E, ako se nije moglo zaprežnom snagom, to stokom da se to uradi, to se moralo budakom, ašovom, ne znam čime, sve uskopati do svake stope. I svaka njiva je morala imati svoje kanale, da ne stoji voda kad padne kiša u njivi. To kad ona kaže, to nije mogo čovjek da ne sluša nju. I to naravno ništa nama nije bilo teško da se radi. Prosto je u selu taj naraštaj moje babe Nake je diktirao jedne druge uslove, danas nama nepojmljive, uslove naticanje, uslove konkurencije. Čija će zemlja biti bolje obrađena i lepše? I ko će više obraditi? Ko će više posijati? Pšenice, kukuruza, sejala se tad i konoplja, sejala se tad i lan. Bašte su bile ogromne, zalivale se iz tamnave. Ja se vrlo rado sećam tih godina i tog radnog elana i radnog morala. Kad dođu ujutru radinici, mi smo ih tako zvali radinici, a to su u stvari, znate ko, to su bili ljudi koji su dolazili da rade danas kod nas, a mi sutra idemo kod njih, pa onda kod trećeg, pa kod četvrtog, u petog, i to je u selu uvek postojalo, na primjer, između Đukića, Ivankovića, Jovića, nekoliko tih familija koje se međusobno zajednjivale, i tako su mi i orali, i kopali, i želi, i vrli. Baba Naka je znala ujutru kad dođu radnici da donese pola kile rakije, da skuva kafu, a tad se kafa, nije kuvala ova kafa prava, već je bila kafa od ječma. I ona je pržila ta ječma. Ja sećam da je imala od lima neku pržaljku, baš smo je zvali tako pržaljka, jeste, koja se okretala ovako. I ona je to mlela, ako se ja dobro sećam, na istom ovom mlinu na kome smo mi nekad mleli ovu kafu. Oni popiju kafu, popiju rakiju i onda odu na njivu. E, onda je bilo njeno ili neke od snaha u kući da spreme doručak. Doručak se nosi u njivu. Da li je to sad tu bilo njiva na 500 metara, na kilometar, na 2 kilometra, na 3 kilometra, na obranicu se stavi. U jednoj toj torbi na obranici je bio hleb, i u drugoj je bio, na primjer, za doručak je bio kajmak, sir, pržena jaja ili ne znam šta se već spremalo, slanina obavezno i tako dalje. I onda je ona nosila tamo negde oko 8-9 sati. Tad se jako rano počelo da radi u selu. Najkasnije u pola 7 sati. Najkasnije leti pogotovo u pola 7 i onda 8, pola 9, 9 je tu najkasnije doručak i onda se to doručkuje. E, onda je tamo ručak donosila opet ili ponekad baba, ponekad snahe, kako već tu one imaju neki svoj red. Onda se donosi ručak, veliki somon hleba, naravno. U loncu velikom donosi se pasulj ili, ne znam, paprikaš, kiselo mleko, kajmak i sir, naravno, to je bilo uvek obavezno jelo. I onda je, ako je, na primjer, već leto, a vreme žetve, e, to su meni bili najlepši dani, bacam uže dok sam bio mlađi, ili posle da vežem snoplje kad je žetva pšenice. Zašto su bili to najlepši dani? Zato što smo mi uglavnom sve naše njive imali pored tamnave. I onda kad dođe ručak oko jedan sat, dosta velika vrućina, i onda se mi odmaramo negde do 3:30-4, ručamo prvo, onda svak nađe neki hlad, ode i spava, a mi deca u tom međuvremenu odemo na kupanje. Imalo je tamo i virova, bilo je to baš kod naših Đukića, postoji jedno mesto koje se zove Đukića Brod, tu je čak i bila i duboka voda, i baka je određivala ne samo šta će se kuvati, šta će se jesti. Jer to je bio neki, rekao bih, istorijski sled događaja, neka tradicija. Ti odnosi u porodici su u nas jako dobro funkcionisali. Kako je baka izlazila iz svoje ranije fizičke kondicije, svojih ranijih mogućnosti da ona ide sad pa da žanje, pa da kopa kukuruz, pa da... Kako ona gubila snagu, ona povlačila neki rezervni položaj, tako da kažem. Taj rezervni položaj je bio nezamenljiv u kući, njega je neko morao da radi. To je, na primjer, da čuva stoku, da čuva ovce. To je velika stvar. Naravno da mi pre nikakvog ni električne struje nismo imali, nismo imali parno grejanje, nismo ni znali šta je to, jel? Zato je trebala da ima svaka kuća neku potpalu da bi mogla da se založi vatra. I vi sam stavite ona jedan snopić koji ona spremila, kresnete šibicu i odmah pane vatra. Naka je bila, na primjer, nezamenljiva, bez obzira na svoju starost, za kupljenje šljiva. Mi smo šljivarski kraj, mi smo bili i šljiva i vinogradi. E, Naka je, na primjer, bila ta koja je podkupljala šljive. Ne sazru sve šljive od jedan puta. Ove nedelje sazre, na primjer, 5% šljiva, iduće nedelje još 5%, pa onda koja sazre ove nedelje i opadne, nju je trebalo pokupiti da ne bi istrudila dok sve sazreju. I to se stavlja u komenu za rakiju. Naka je to, iako sa svojih puno godina, ona je to podkupljala. Dragocen posao, snaha i sin njeni, i mi, deca, unoc njeni, mogu se da se posvetimo nekom drugom poslu. Moja baba Naka je bila, njoj su govorili, hajduk čovjek. Ona je morala da zameni muža, a morala da čuva dostojanstvo kuće. I ona nije baš tako bila mnogo nežna, ni prema kome. Jer je život nju žestoko ošinuo. Iz sadašnjeg stanovišta kad je analiziran, ona je u sebi nosila pola Ninka, njenog muža, pola sebe. Dakle, ona je morala da opravda Ninka i u onoj, u onom domaćinskom smislu i u smislu čvrstine, u smislu održanja kuće i nije nas baš puno mazila, ali jeste hranila. Ona je imala svoj vajat u našem dvorištu veliko. Taj vajat je bio od drveta. Ja mislim da je on bio sigurno jedno 150-200 godina star. Nestalo ga je pre 20 godina. E, u taj vajat niko nije mogo duđe se nje. A u tom vajatu su nekad spavali mladenci. Naprimjer, moj otac, kada je oženio moju majku, on je tu spavao, iako je to bio, on se oženio za vreme Jovanana, Maz Jovanski. Njega su poslali tam da spava i tu su poslali njegov brat. Svi mladenci su morali tu da spavaju neko određeno vreme, pa tek da pređu u ovu veliku kuću da spavaju. Kasnije, kad sam se ja rodio, ja sam sećam tog vajata u kome je Naka imala tu svoju spremu i opremu za posljednji ispraćaj. Ona je čak tu držala i spomenik. Kad ona umre, da je se udari spomenik, kako se to govorilo. E, u tom vajatu je ona držala stotinu raznih džakonija. Ali nikad mi nismo mogli da uđemo tamo. Ukušavali smo mi nekako da saznamo da je njen ključ, pa da uđemo tamo malo da pregledamo. Deca su radoznala i mi smo to nikad uspeli da dođemo do toga, ali nam je uvek ona rado davala razne slatkiše, bombone, čokolade, kruške, šljive, sve ona nama davala. Ja se sećam, sva đukijska deca se iskupe ispred njenih vrata i koptići, ono sam jednom po jednom gura, po kocku šećera, po bombonu, po krušku, po šljivu, po smokvu. Zašto? Zato što je Naka išla po brdima, po planinama i ona je uvek nosila kežu sa sobom, a keža vam je nož. To je jedna, u stvari, britva. Ona je nju zvala keža. Sa njom je mogla uvijek da osjeća grozd, nešto šta joj treba. Na koncu je visla tu oko njenog pojasa, na jednom kanapi je svezana. I nosila jedan keceljak veliki, koji je uvijek zavrtala i opet za pojas zadenula. A u tom keceljku je bilo i grožđe, i krušaka, i jabuka, i šljiva. Sve ono pomalo šta ona na brdima, u vinogradima, u voćima pronalazila i donosila i nama davala. Naprimjer, sećam se tih njenih divnih, sad sam to zaboravio, kad stavi svo voće, pa napravi od toga tušiju. Ja nikad ništa tako slatko i lepo nisam jeo kao to što je ona pravila. Danas se to više ne pravi. Ona je volila da ode na neki vašar. Ne volila, ona je redovno to išla dok je bila mlađa, dok se, kako kaže ona, noge služile. Ona nije uopšte, njoj to uveče bio problem da ona ode do svojih Mitrovića. To je jedno 15, možda čak i 20 kilometra i da ona se preko noći vrati. To za nju ništa nije bilo. To je časkom. Odoh ja časkom do Šapca, 35 kilometra. To za nju nije bilo ništa. Su neke tranzistore, smo nešto lovili da čujemo vesti, pa da čujemo Savu Jeremića kako svira u frulo. To su bili neki tranzistori koji su radili bez struje na neke kristale i tako dalje, pa se razapne neka velika antena iz dva velika brda da se uhvate talasi Radio Beograd da bi mogo da se čuje vesti, čime su bile u pola osam tad ili u sedam sati, ne mogu da se setim. Pa onda pre toga bila tako neka muzička emisija. Mi nismo imali mogućnost neko drugi da nam priča, nego ti ljudi koji su bili stariji od nas. I Naka nam je strašno puno pričala. Ja sećam jedne priče kad je ona pričala o zlatu. I sad mi zlatom, ali ona priča, kaže, zlato je toliko jako da može da oslepi koliko je, ono može da zasija. I kaže, treba zlato tražiti u šumi ispod panjeva. Obično, kaže, tamo ka tom zlatu leti jelenak. A jelenak to je opet jedna životinja, to je jedan ljuskar sa velikim kleštima napred, koji kad vas stisne s tim kleštima može baš dobro da boli. Nije dobro da stisne, može da prokrvari. E, on kaže, može da vam pokaže kod kog panja može biti zlata. Zlato, jelenak, panj. Sad, panja ima, sad, ispod kojeg je panja zlato. Nema jelenka. Gde ćemo da nađemo jelenka? Jer treba jelenko da nam pokaže da otkrije to. Leti neki jelenko. Mi trg za tim jelenkom. On leti malo vamo, malo tamo, malo gore, malo dole. Ode jelenko svojim putem. I mi smo celog tog leta jurili jelenke. Ne bi li on stao kod nekog panja da kaže, e, tu je zlato, kopajte tu. Ja mislim da je nas Naka u stvari time htela da motiviše da mi čuvamo ovce, da nam čuvanje ne bude teško. Ona nas je volila na jedan svoj poseban način. Ona nije volila nas da ne znam, nešto posebno tetoši stavlja u krila pa mazi, ali volila je puno poruka raznoraznih da nam stavi. Imala je jedan ovako savjetnički odnos prema nama, a ne odnos dadilje. Ja sam uvek osjećao jednu strahovitu žudnju zašto ja nemam dedu. Pa da ja sa dedom mogu da pričam kao, jer da mogu sa Nakom baš sve da pričam, da je pitan. A pogotovo mi je deda bio još ovako zagonetniji, zato što sam od nje čuo tu priču i od oca koliko puta, da je deda otišao u rat na konju. I za mene je san bio otići u rat na konju sa sabljom. I ja sam prosto zavidio u selu onoj deci koja su imala dedu, sa kojim su mogli da pričaju, da ih deda nešto posavetuju. Preko Jarge, tu sasvim blizu do nas, živeo jedan Solunac. On je u stvari bio otprilike uzrasta moga dede Ninka. On je imao sreću da je preživeo taj prvi svjetski rat. Kako je govorio, nije bio izliven metak za njega. Kuršum nije, kaže, bio izliven za mene, nisu mogli da me ubiju. On je bio sam, Živojin Lukić je bio samotnjak, nije imao ni žene, ni dece. Živao u jednoj kući, staroj, koja je imala dva odelenja, taj deo koji se zvao kuća i jedan sobica njegova gde je bila. Ja mislim da sam od njega sve naučio u Prvom svjetskom ratu. On mi je pričao i o ceru, i o cesku bitci. On mi je pričao i o Kolubari, i tu je učestvovao. On je pričao i o prvom i drugom Balkanskom ratu. I on je otišao u te ratove. S tim što se on vratio tek 20. godine. Posle završetka Prvog svjetskog rata, on je još 2 godine ostao na Kosovu. Ali sećam se njegovih fantastičnih priča, kad, na primjer, tamo njegova jedinica kreće u napad, u juriš, i kad oni jurišaju uz neku kosinu, i onda, kaže, odjedan puta počeše da biju švabe iz šrapnela. Topovima i šrapnele. Ja nisam uopšte dugo znao šta je to šrapnel, kako to izgleda. A to u stvari je to su rasprskujuće mine koje prave jednu zavisu da ti dalje ne možeš da ideš, ne možeš da napreduješ. Kad su topovi blisko napadačkom stroju našem i onda kad neprijatelj komanduje paljba iz šrapnela, teško ko tu ostaje živ. Ja se sećam, ja sam njemu donosio iz biblioteke, iz Koceljeve, puno knjiga na čitanje. Čitao je on, na primjer, i Forsajtovu, ali se najviše obradovao i najviše je čitao srpsku trilogiju od Stevana Jakovljevića. I on je tu prepoznavao sebe, svoju jedinicu i govorio, ovo je dobro, ovo je tačno, ali mislim da ovo ipak je malo bilo drugačije. Sećam se, na primjer, njegovi priča kakav je bio odnos u vojsci. Ja mislim da je taj odnos u srpskoj vojsci bio najdemokratskiji mogući odnos. Živoj Lukić nije bio jednostavan čovjek, on bio jako prgav, jako oštar. Jeste bilo hijerarhija, ali to nije značilo da nisi mogao da se obraćaš kao čovjek čovjeku. I to je, mislim, bila jedna velika vrednost te srpske vojske u Prvom svjetskom ratu, koja je u stvari nosila i iznala tu pobjedu. Moja baba je jako pomagala Živojinovca i mislim da je ona u njemu videla svoga Ninka na neki način. Bio je odnos između tih porodica koje su bile u ratu, čije su muške glave bile u ratu, pa se vratile iz rata, i tih porodica čije su glave ostale i nisu se vratile, to je bio jedan poseban, specifičan odnos. Odnos jako dubokog razumevanja i poštovanja. I Naka je redovno čistila, prala Živojina, skuvala mu ponekad, odnela od kuće da nešto. Ja mislim da je ona u sebi doživljavala da ona to radi za Ninka. A sećam se, na primjer, druge jedne porodice, čija se muška glava vratila iz rata, i to je jedna jako imućna porodica u selu, i naše porodice, gde se naš Ninko nije vratio, oni su nas uvek gledali kao neku mlađu braću. Uvek. Sveto, tako su zvali mog oca, jel? Sveto, kad ti trebaju volovi, dođi, daćemo ti volove. Sveto, kad trebaju pare, dođi, daćemo ti pare. Sveto, ako ti treba ovo, dođi, daćemo ti. To je bilo nešto, to nije bilo zapisano, to je bilo nešto u narodu, iz naroda je to, bez ikakvih obaveza, nisu ni tražili nikakvu kontrauslugu za to, ali su smatrali da su oni sretni što se njihov muška glava vratila kući, moj deda je pao, i za njih, i za njihovog sina koji se vratio kući. I ta jedna solidarnost je nešto što mene i dan danas veže, na primjer, za nekoliko tih porodica. Mi koji pamtimo te naše ove stare, mi dan danas imamo neke, rekao bih, današnje jeziko preferencijalne odnose.
Govorio je diplomata Srećko Đukić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.